ประชาชนลาวบรรดาเผ่าให้การสนับสนุนคำสั่งของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการยุติการส่งออกไม้ถอนไปต่างประเทศทั้งอย่างเฮียกฮ้องขอให้กฎกาสัมปทานที่ดินและบ่แฮอีกด้วยส่งรีดผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านพรเพชรธีราวงศ์สมาชิกสภาแห่งชาติลาวจากแขวงเสกองยืนยันว่าปัญหาสําคัญที่ประชาชนลาวในแขวงเสกองได้ให้การสนับสนุนหลายที่สุดก็คือการที่นายกรัฐมนตรีลาวได้ออกคำสั่งเลขที่15/ย.ที่ว่าด้วยการสั่งห้ามส่งไม้ถอนออกไปต่างประเทศอย่างเด็ดขาดทั้งยังเหียกห้องขอให้รัฐบาลดำเนินการตรวจสอบสัมปทานที่ดินโครงการขุดค้นแร่ธาตุและสัมปทานป่าไม้ทั้งยังจะผันขยายและเผยแผ่ให้ประชาชนในแขวงได้รับรู้อย่างกว้างขวางอีกด้วยดังที่ท่านพรเพชรได้ให้การยืนยันว่า
คนสนใจรายก็เป็นเรื่องการสัมปทานเกี่ยวกับที่ดินอนุญาตสัมปทานที่ดินในการขุดค้นทําตกคอนบ่การตัดไม้บ่อย่างนี้เพิ่นชมเชยรายว่ามติสภาของนายกออกประชาชนดีใจที่สุดเพิ่นอยากคําพูดอันนี้แหละพวกเฮาจะได้กะเกียมเพื่อเปิดกองประชุมสมัยสมันสุดที่2ของสภาประชาชนของแขวงและจะได้พันขยายลงขอดฐานนําเนื้อในตัวนี้ว่าพันขยายข้าเจ้าครับทราบ
ทั้งนี้โดยอิงตามรายงานเกี่ยวกับการติดตามกวดกาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติจากการนําใส่สารเคมีอันตรายที่เกินค่ามาตรฐานในของเขตบ่อแหในพื้นที่หาแขวงและนครหลวงเวียงจันทน์ระบุว่าจากการกวดกาสัมปทานขุดค้นแร่ธาตุใน2หอยโครงการมีเพียง3โครงการเท่านั้นที่มีการจัดตั้งปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและสัญญาสัมปทานนอกนั้นก็เป็นโครงการที่บ่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีการเสยใส่ไปอนุญาตจากแขนงหนึ่งไปดำเนินธุรกิจในอีกแขนงการหนึ่งเฮ็ดให้รัฐบาลสูญเสียรายรับไปอย่างหลวงหลายและประชาชนลาวก็ได้รับผลกระทบจากสารเคมีอันตรายอย่างกว้างขวางอีกด้วยก่อนหน้านี้ท่านทองลุนศรีสุริตนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการกวดกาสัมปทานการสำรวจและขุดค้นแร่ธาตุในทั่วประเทศทั้งยังได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนยุติการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตให้สัมปทานโครงการใหม่อย่างสิ้นเชิงด้วยท่านทองลุนให้การยืนยันว่าการกวดกาดังกล่าวเพื่อเป็นการรับประกันว่าบริษัทเอกชนลาวและต่างชาติที่ได้รับอนุญาตสัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุจากรัฐบาลลาวแล้วนั้นได้จัดตั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาอย่างครบถ้วนเพราะจากการกวดกาในระยะที่ผ่านมาพบว่าการดำเนินงานของบริษัทส่วนใหญ่ยังบ่เป็นไปตามสัญญาเช่นการคุ้มครองในหลายโครงการยังขาดประสิทธิภาพจึงได้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติระบบนิเวศวิทยาและสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวอย่างกว้างขวางส่วนการซัดเซยต่อผลเสียหายของประชาชนนั้นก็ดำเนินไปอย่างซักซ่าในขณะเดียวกันก็ยังมีการนำใส่นิติกรรมในการแจ้งสำหรับภาษีอากรที่เกี่ยวกับการขุดค้นแร่ธาตุที่บ่โปร่งใสและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรัฐก็ยังบ่ร่วมศูนย์และบ่เป็นเอกภาพกันในทั่วประเทศจึงเฮ็ดให้เกิดมีการสับสนในการคุ้มครองและการจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณของรัฐบาลโดยผลที่ติดตามมาก็คือเกิดการหัวไหลของรายรับงบประมาณอย่างดวงรายทั้งนี้โดยสัมปทานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพลังงานและบ่อแฮมีอยู่ถึง226บริษัทและมีพื้นที่ขุดค้นรวม 58,569.54 กิโลเมตรมณฑลหรือคิดเป็นกว่า 24% ของพื้นที่ทั้งหมดโดยในแผนการปี2015หา2016ผลผลิตแร่ธาตุในลาวมีมูลค่ารวม 1,375 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นแห่เงินผสมคำ 24,882 ตันทองแดงแผ่น 91,000 ตันทองแดงฟุ้น 353,250 ตันหินกาว 600,000 ตันและแร่โพแทสอีกหลายกว่า 200,000 ตันตามลำดับรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA